Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran VOA Indonesia pagi ini 25 September 2018. Bersama pengantar siar, saya Puspita Sariwati, kami akan menyampaikan berbagai liputan, berita, dan rubrik. Kami juga ditemani kerabat kerja VOA Washington, produser Erna Wiasih, serta operator Rob McLean akan menyajikan siaran ini untuk Anda. Redaktur kami, Isa Ismail, telah menyiapkan berbagai berita dan laporan. Di antaranya, Wakil Presiden Yusuf Kalla hadiri KTT perdamaian Nelson Mandela di New York. Direktur CIA ikut ingin merekrut lebih banyak personel di luar negeri. Amerika akan langsungkan pertemuan dengan Korea Utara dalam waktu dekat. Setelah berita nanti, kami sampaikan laporan internasional dari New York, sidang Majelis Umum PBB yang sedang berlangsung. Juga dari dalam negeri, kami sampaikan mengenai gerakan 212 yang ternyata tidak berakhir ketika vonis telah dijatuhkan kepada Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Sejak gerakan ini muncul, ada kecenderungan kenaikan tingkat intoleransi di Indonesia.
Dalam jumpa pers di Jakarta Senin, Burhanuddin menjelaskan mayoritas warga Muslim 54% tidak keberatan jika orang non-Muslim mengadakan acara keagamaan di daerah sekitarnya.
Kami juga akan sajikan info iptek dan kesehatan. Kali ini peringatan mengenai kenaikan suhu global sebanyak 2 derajat Celsius yang bisa mencairkan beberapa bagian lapisan es terbesar di bumi.
Bagaimana bagian lapisan es ini berubah dalam kondisi pemanasan yang cukup moderat dalam geologi masa lampau?
Namun pendengar, sebelum berbagai liputan dan laporan tadi, kini kami sampaikan dulu warta berita dunia bersama rekan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, para pemimpin dunia hari Senin menyampaikan komitmen untuk mencapai perdamaian ketika mereka berkumpul untuk mengikuti pertemuan puncak PBB yang sekaligus memperingati 100 tahun kelahiran Nelson Mandela. Acara ini dilangsungkan menjelang dimulainya debat tahunan di Majelis Umum PBB pada hari Selasa, di mana sebagian besar pemimpin dunia berada di sana minggu ini. Hari ini kami mengenang seorang laki-laki bijaksana yang bermartabat dan memiliki prestasi gemilang, yang bekerja tanpa lelah untuk perdamaian dan martabat manusia bagi seluruh orang dimanapun berada. Demikian ujar Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pembukaan acara itu.
Nelson Mandela embodied the highest values of the United Nations: peace, forgiveness, compassion, and human dignity. He was a champion for all people, in his words and in his actions.
Inilah tujuan organisasi kita dan sebagai pemimpin, inilah tanggung jawab kita, tambahnya. Afrika Selatan juga memberikan hadiah kepada PBB berupa patung perunggu yang berukuran seperti Mandela dengan wajah tersenyum dan tangan terangkat. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa membuka selubung patung ini beberapa saat sebelum pertemuan puncak itu dimulai. Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kalla hari Senin menghadiri KTT perdamaian Nelson Mandela di markas besar PBB di New York. Dalam pidatonya, Kalla memuji mantan Presiden Afrika Selatan itu karena telah mengajarkan nilai-nilai keadilan dan rekonsiliasi. Mendiang Mandela dikenal sebagai tokoh perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan. Menurut JK, nilai-nilai itu tidak hanya berlaku di Afrika Selatan tetapi juga di Indonesia. Ia menyebut Provinsi Aceh sebagai contoh di mana rekonsiliasi berjalan dengan baik. Menurutnya, perdamaian di Aceh memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan dan bekas pemberontak kini mendapat jabatan penting di pemerintahan. JK juga menyebut hubungan Indonesia dan Timur Leste sekarang ini sebagai model hubungan pasca konflik yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan rekonsiliasi. Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia, Kalla menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan perdamaian yang termasuk pencegahan, menghindari konflik berulang, dan membina perdamaian pasca konflik.
As a true partner of peace, Indonesia is committed of waging peace, which include prevention, avoiding the relapse of conflict, and post-conflict peace building.
KTT perdamaian Nelson Mandela mengadopsi sebuah deklarasi politik yang disetujui oleh negara-negara anggota. Badan Spionase Utama Amerika, Central Intelligence Agency, CIA, sedang berupaya memperluas keberadaannya di seluruh dunia guna menghapus apa yang disebut sebagai celah intelijen dan menghadapi tantangan dari negara-negara adidaya seperti Rusia dan Tiongkok.
Our efforts against these difficult intelligence gaps have been overshadowed over the years by the intelligence community's justifiably.
Direktur CIA Gina Haspel hari Senin menyebut peralihan dari kontraterorisme ke spionase yang lebih tradisional terhadap negara-negara yang merupakan prioritas strategis dengan mengatakan urgensi untuk memiliki intelijen yang lebih baik di negara-negara yang saat ini telah menjadi atau berpotensi menjadi pesaing Amerika merupakan salah satu dari isu-isu paling sulit yang dihadapi CIA. Kita sedang mempertajam fokus pada negara-negara musuh kita, ujar Haspel di hadapan hadirin di Universitas Louisville yang merupakan alma maternya, penampilan pertama Haspel di hadapan publik sejak dilantik sebagai direktur CIA Mei lalu. Haspel juga mengatakan ia berniat meningkatkan jumlah personil yang ditempatkan di luar negeri. Kalau kita memiliki kantor yang lebih besar di luar negeri, maka kita akan lebih kuat, ujarnya.
Closely related to the renewed emphasis on raising our investment against the most strategic intelligence gaps is our push to steadily increase the number of officers stationed overseas.
Sebagai bagian dari niat itu, Haspel mengatakan CIA berharap akan merekrut lebih banyak personil yang dapat berbicara dalam bahasa asing, termasuk yang fasih berbahasa Tiongkok, Arab, Farsi, Turki, Prancis, dan Spanyol. Gedung Putih mengatakan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein akan bertemu dengan Presiden Donald Trump hari Kamis, menyusul sejumlah laporan bahwa pejabat senior Departemen Kehakiman itu memperkirakan ia akan dipecat. Pengumuman Gedung Putih itu disampaikan beberapa hari setelah surat kabar New York Times melaporkan bahwa tahun lalu Rosenstein mengatakan ingin merekam secara diam-diam pembicaraan Presiden Trump dan juga menggagas ide untuk menggunakan amandemen ke-25 Konstitusi Amerika untuk menyingkirkan Trump hingga dinyatakan tidak layak untuk menjabat. Rosenstein menyangkal laporan surat kabar itu. Setelah Presiden Amerika Donald Trump mengatakan akan segera melangsungkan pertemuan kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pertemuan kedua akan memiliki nilai sangat penting dan yakin hal ini akan terlaksana.
I'm not going to get into details about it, but the president said this morning he'll meet quite soon. I'm confident that will happen. I expect I'll be traveling to Pyongyang before too long as well to make the final preparations for the second meeting between the two leaders.
Meskipun ada perbaikan hubungan antara Amerika dan Korea Utara yang sebenarnya tidak memiliki hubungan diplomatik, Korea Utara diyakini tidak benar-benar akan mengambil langkah serius untuk menyudahi program senjata nuklirnya. Pompeo mengatakan diplomasi akan terus berlanjut untuk membantu Kim memenuhi janji yang disampaikannya kepada Presiden Trump di Singapura.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Adriana Sembiring.
Saham-saham Amerika umumnya tergelincir di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang prospek perdagangan global dan politik Amerika Serikat. Sementara harga minyak naik menuju level tertinggi dalam 4 tahun. Bursa saham Wall Street ditutup beragam Senin sore dengan indeks Dow Jones turun 0,68% ditutup pada 26.562. Indeks S&P 500 turun 0,35% menjadi 2.919. Indeks Nasdaq naik 0,08% menjadi 7.993. Di Eropa, bursa-bursa utama berakhir di kolom negatif dengan FTSE 100 di London merosot 0,42% menjadi 7.458. Indeks DAX di Frankfurt, Jerman turun 0,64% menjadi 12.350. Indeks CAC 40 di Paris terkikis 0,33% berakhir pada 5.476. Sementara sebelumnya, Senin sore di Asia, bursa-bursa utama ditutup beragam dengan indeks Nikkei di Tokyo naik 0,82% menjadi 23.869. Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 1,62% menjadi 27.499. Indeks gabungan Shanghai naik 2,5% dan berakhir pada 2.797. Dalam perdagangan mata uang terhadap dolar Amerika, Amerika Senin sore di New York, euro tidak berubah pada $1.17, pound sterling Inggris menguat 0.34% menjadi $1.31, mata uang Jepang naik 0.17% menjadi 112.76 yen per dolar. Sementara nilai tukar rupiah melemah, $1 setara dengan 14.866 rupiah. Di bursa komoditi, harga minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.08% menjadi $72.25 per barel. Harga emas di pasar spot turun 0.1% menjadi $1.198.78 per troy ounce. Sekian laporan bursa dan keuangan, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Presiden Iran Hassan Rouhani menghadiri sidang Majelis Umum PBB ke-73 hanya beberapa hari setelah orang-orang bersenjata menyerang penonton parade militer di kota barat daya Ahvaz, menewaskan sedikitnya 25 orang, termasuk 12 anggota pasukan elit Garda Revolusi. ISIS dan gerakan oposisi etnis Arab, Ahvaz National Resistance, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Laporan wartawan VOA Victor Bitti saya sampaikan berikut ini. Presiden Rouhani menyalahkan Amerika karena mendukung apa yang ia sebut negara-negara kecil yang dibayar untuk melakukan kejahatan. Dia tidak menyebut nama negara-negara itu. Rouhani bersumpah akan menangkap dan menghukum semua pelakunya. Dalam wawancara hari Minggu dengan Fox News Sunday, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menolak gagasan bahwa Amerika terlibat.
I think what you're going to see in the Security Council meeting.
Duta Besar Amerika di PBB, Nikki Haley, yang berbicara dalam acara CNN State of the Union, mengatakan Amerika mengutuk terorisme dimanapun. Ia mengatakan Rouhani dan para pemimpin Iran telah menindas rakyat mereka sejak lama dan menambahkan rakyat Iran sudah cukup menderita dan dari sanalah semua ini berasal. Cecil Shea adalah peneliti diplomasi global dan keamanan di Chicago Council on Foreign Affairs. Ia mengatakan kepada VOA peristiwa itu mengingatkannya pada serangan teroris besar sebelumnya di Iran di gedung parlemen Teheran pada Juni tahun lalu, di mana 17 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
I think the president's been pretty clear about that. He's happy to talk with.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan hari Minggu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan Presiden Donald Trump akan membuka kesempatan untuk bertemu dengan mitranya dari Iran untuk dialog konstruktif di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-73, tetapi pembicaraan demikian belum direncanakan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Departemen Pos Amerika dibentuk pada tanggal 24 September 1789 berdasarkan Undang-Undang 22 September tahun yang sama. Pada waktu itu didirikan 75 kantor pos dan jalan yang menerima pelayanan pos berjarak 3.200 km. Dua hari setelah itu, Presiden pertama Amerika George Washington menunjuk Samuel Osgood dari Massachusetts sebagai kepala urusan pos yang pertama sesuai persyaratan Undang-Undang Dasar Amerika. Pada pemerintahan Presiden Andrew Jackson tahun 1829, William Berry dari Kentucky menjadi kepala urusan pos dan untuk pertama kalinya jabatan kabinet presiden. Transfusi darah manusia pertama kali dilakukan tanggal 25 September 1818 oleh James Blundell, dokter ahli ilmu kebidanan dari Inggris. Ia melakukan transfusi darah itu untuk pasiennya yang mengalami pendarahan setelah melahirkan. sedangkan pendonornya adalah suami sang pasien. Dalam transfusi itu, James Blundell mengambil sedikit darah dari lengan suami pasien dengan alat suntik dan James memindahkan ke pasiennya. Antara tahun 1825 dan 1830, James Blundell mendokumentasikan 10 transfusi darah dan 5 diantaranya terbukti bermanfaat bagi pasien. Ia juga menemukan berbagai alat transfusi darah.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Ketika tiba di PBB hari Senin, Presiden Donald Trump menanggapi ancaman nuklir Korea Utara dengan nada yang optimis dibandingkan satu tahun lalu dan mengumumkan ia kemungkinan akan melakukan KTT kedua dengan Kim Jong-un tidak lama lagi. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Jimmy Manan.
12 bulan setelah Trump berdiri di panggung sidang umum PBB dan memperolokkan Kim sebagai Rocket Man, upaya denuklirisasi Semenanjung Korea masih diupayakan. Meskipun kekhawatiran terjadinya perang telah digantikan oleh kemungkinan pendekatan antara kedua negara. Kecaman presiden terhadap Pyongyang sudah lewat dan kini yang terdengar adalah pernyataan yang memberi harapan terselenggaranya perdamaian. Waktu itu situasinya berbeda, kata Trump Senin tentang pemimpin Korea Utara itu. Saat itu situasinya berbahaya. Kini satu tahun kemudian berbeda sekali. Dia menambahkan persiapan sedang dilakukan oleh Menlu Mike Pompeo untuk pertemuan tingkat presiden kedua dengan Kim tidak lama lagi. Trump tiba di PBB Senin untuk sebuah pertemuan tentang perdagangan narkoba global sebelum bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang membawa pesan pribadi Kim Jong-un untuk Trump setelah terjadi pembicaraan antar Korea minggu lalu. Trump dan Moon diduga akan menandatangani versi baru dari sebuah persetujuan perdagangan Amerika-Korea, salah satu sukses pertama Trump dalam upayanya untuk merundingkan kembali persetujuan perdagangan yang lebih menguntungkan Amerika. Meskipun begitu, pejabat Amerika khawatir keinginan Korea Selatan untuk memulihkan hubungan dengan pihak utara bisa mengurangi tekanan sanksi pada pemerintahan Kim Jong-un dan menghambat upaya untuk merundingkan sebuah persetujuan nuklir. Ancaman nuklir merupakan topik dari pertemuan Trump yang pertama di New York ketika makan malam dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada minggu malam. Abe adalah yang pertama yang membina hubungan dekat dengan presiden lewat pujian dan dimanfaatkannya untuk mempengaruhi pemimpin Amerika yang sering tidak jelas kemauannya itu. Kami membuka mata lebar-lebar, kata Pompeo dalam acara NBC Meet the Press pada Minggu. Jalannya masih panjang untuk membuat Ketua Kim Jong-un memenuhi komitmen yang dibuatnya kepada Presiden Trump dan juga pada tuntutan dunia yang tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya. Sejumlah besar pemimpin dunia termasuk mereka yang mewakili sahabat Amerika terdekat punya keraguan-raguan dengan Trump. Dalam 12 bulan sejak terakhir berkunjung ke PBB, presiden dari Partai Republik itu telah menggoncangkan status quo global dengan keluar dari persetujuan dengan Iran, persetujuan iklim Paris, mulai melancarkan perang dagang dengan Tiongkok dan Barat, serta merangkul pemimpin Rusia Vladimir Putin, meskipun penyelidikan atas hubungan Trump dengan Moskow semakin gencar saja.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengatakan demonstrasi ribuan warga Muslim pada 2 Desember 2017 yang menuntut agar mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipenjara karena dinilai telah menista agama, yang kemudian dikenal sebagai gerakan 212, tidak berakhir ketika vonis telah dijatuhkan. Sejak gerakan ini muncul, ada kecenderungan kenaikan tingkat intoleransi di Indonesia. Lebih jauh, Fathiah Wardah melaporkannya.
Dua dasawarsa reformasi rupanya belum menambah bagus kualitas demokrasi di Indonesia. Bahkan yang terjadi sebaliknya, demokrasi mengalami kemunduran. Dua masalah yang dinilai berkontribusi pada kemunduran demokrasi adalah korupsi dan intoleransi. Karena itulah Lembaga Survei Indonesia melakukan survei nasional mengenai tren persepsi publik tentang demokrasi, korupsi, dan intoleransi. Survei ini dilakukan selama 1 hingga 7 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.520 responden Muslim dan non-Muslim. Menurut peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi, salah satu penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia adalah kebebasan sipil. Salah satu ukurannya yakni apapun latar belakang agama, sosial, dan etnik, semua orang harus diberi peluang yang sama untuk menjadi pejabat publik atau mendapat hak beribadah, berkeyakinan, dan berekspresi. Dalam jumpa pers di Jakarta Senin, Burhanuddin menjelaskan mayoritas warga Muslim 54% tidak keberatan jika orang non-Muslim mengadakan acara keagamaan di daerah sekitarnya. Tetapi sebaliknya, sebagian besar warga Muslim 52% keberatan kalau non-Muslim membangun rumah ibadah di sekitar tempat ibadahnya. Burhanuddin menambahkan 52% warga Muslim keberatan jika orang non-Muslim menjadi wali kota, bupati, atau gubernur. Sebanyak 55% warga Muslim juga keberatan jika orang non-Muslim menjadi wakil presiden. Penolakan makin besar 50% bila orang non-Muslim menjadi presiden. Burhanuddin membantah demonstrasi 212 hanya fenomena sesaat dan akan terhenti setelah mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipenjara karena telah menista agama. Dia menekankan ada tren kenaikan tingkat intoleransi jika ada warga non-Muslim menjadi kepala daerah atau kepala pemerintahan sejak ada protes anti-Ahok pada 2016. Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Yeni Wahid, membenarkan tentang adanya kecenderungan peningkatan intoleransi politik di Indonesia. Namun, dia tidak terima kalau ada yang menyebut Indonesia telah menjadi negara intoleran atau radikal. Yeni menegaskan kecenderungan meningkatnya intoleransi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi ini merupakan tren dunia. Dia menambahkan tirani atau intoleransi cenderung terjadi di kelompok mayoritas. Dia mencontohkan di Jawa yang mayoritas Muslim, tirani atau diskriminasi terjadi pada kelompok non-Muslim. Sebaliknya di Papua yang mayoritas Kristen, susah untuk membangun sebuah masjid. Meski begitu, Yeni menekankan Indonesia lebih baik ketimbang negara-negara lain dalam hal toleransi.
Seintoleran-intolerannya Indonesia, kita tidak punya dalam proses politik formal kita, ya, partai politik yang mendasarkan platform politiknya dengan upaya untuk mengusir satu kelompok agama tertentu dari negaranya seperti yang ada di satu negara di Eropa. Kita tidak punya partai politik yang platform politiknya dalam merobek kitab suci agama lain seperti yang ada di salah satu negara di Eropa.
Menanggapi hasil survei LSI, Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Adnan Topan Husodo mengaku tidak terlalu kaget dengan temuan yang menyebutkan demokratisasi tidak sejalan dengan semangat atau perilaku anti korupsi. Dia menambahkan dari beragam kajian tidak ada hubungan yang selalu positif antara demokrasi dan anti korupsi. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, para pakar memperingatkan kenaikan suhu global sebanyak 2 derajat Celsius saja bisa mencairkan beberapa bagian lapisan es terbesar di bumi dan meningkatkan permukaan laut sebanyak beberapa meter. Lebih lanjut disampaikan Vina Mubtadi.
Berhubung laju perubahan iklim lebih cepat dibandingkan upaya manusia untuk mengendalikannya, para ilmuwan mempelajari masa lalu gletser-gletser di Antartika Timur untuk memprediksi apa yang menyebabkan bumi terus menghangat. Sebelum ini, perhatian para pakar iklim lebih dipusatkan pada lapisan-lapisan es di sebelah barat Antartika. Banyak di antara lapisan es itu berada di bawah permukaan laut dan menyebabkan sebagian besar es di berbagai benua mencair. Tapi beberapa bagian lapisan es Antartika Timur yang terbesar di dunia dan mengandung sekitar separuh air tawar juga terdapat di bawah permukaan laut sehingga rentan terdampak kenaikan suhu. Sebuah studi yang diterbitkan hari Rabu oleh jurnal Nature menganalisa lapisan-lapisan sedimen dari dasar laut yang terbentuk ketika cekungan subglacial Wilkes di sebelah selatan Australia mencair sekitar 125 ribu tahun lalu. Para pakar mendapati bahwa kenaikan suhu 2 derajat Celcius saja bisa menyebabkan cekungan Wilkes meleleh lagi. David Wilson dari Imperial College mengatakan, ini pertama kalinya kita melihat bukti langsung bagaimana bagian lapisan es ini berubah dalam kondisi pemanasan yang cukup moderat dalam geologi masa lampau, kata pemimpin studi tersebut kepada AFP. Ditambahkannya, besarnya perubahan kali ini akan tergantung pada tingkat pemanasan, tapi pada tingkat 2 Celcius saja sudah terlihat perubahan, tambahnya. Tim itu mendapati bahwa apabila suhu global bertahan pada tingkat 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri selama ratusan tahun, maka cekungan akan meleleh dan menyebabkan tingkat permukaan laut global naik sebanyak 4 meter. Itu akan membahayakan negara-negara kepulauan kecil dan menyebabkan permukiman tepi pantai yang kini ditempati ratusan juta orang jadi tidak layak ditinggali. Berdasarkan tingkat emisi sekarang ini, bumi akan menghangat lebih dari 2 derajat Celcius pada akhir abad, kemungkinan sebanyak 4 sampai 5 derajat Celcius. Meskipun secara historis, bumi telah mengalami beberapa periode di mana suhunya lebih panas dibandingkan sekarang ini, Wilson mengatakan perubahan iklim akibat perbuatan manusia adalah situasi yang baru terjadi.
Kami sampaikan lagi sebuah laporan internasional. Para peneliti di Badan Antariksa Eropa sedang mempersiapkan perjalanan bersejarah. Mereka mengatakan Solar Orbiter, pesawat antariksa yang dimodifikasi agar tahan panas, akan melakukan perjalanan lebih dekat ke matahari daripada sebelumnya, sehingga dapat membantu para ilmuwan mempelajari perkembangan badai matahari. Laporan wartawan VOA, Arash Arabasha, disampaikan Adriana Sembiring.
Para ilmuwan di Badan Antariksa Eropa, ESA, menyiapkan misi Solar Orbiter untuk mempelajari matahari dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata ilmuwan proyek Solar Orbiter ESA, Daniel Muller,
"We are flying closer to the sun than we've ever flown before."
Kita terbang lebih dekat ke matahari dibanding penerbangan sebelumnya, dan kita akan mengambil gambar-gambar dan banyak data yang menarik dari matahari itu sendiri, tapi juga tentang angin surya selagi meninggalkan matahari.
Perjalanan pesawat antariksa itu memakan waktu 3 tahun untuk mencapai jarak 43 juta kilometer dari matahari, di mana ia akan terpapar cahaya 13 kali lebih kuat daripada yang mencapai bumi.
Measuring the solar wind, we can learn about the composition of the sun itself.
Dengan mengukur angin surya, kita dapat mempelajari komposisi matahari itu sendiri, dan kita juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cuaca antariksa. Jadi kita ingin lebih memahami bagaimana matahari mengubah atmosfer bumi yang juga mempengaruhi GPS dan komunikasi satelit.
Para peneliti itu mendesain perisai panas yang dibuat khusus untuk menahan suhu sangat tinggi yang akan dihadapi pesawat antariksa itu. Michel Sprague dari Airbus Defence and Space mengatakan,
perisai panas itu akan diterpa panas matahari hampir 500 derajat Celcius. Jadi banyak bahan baru telah dikembangkan, termasuk yang terbuat dari tulang hewan bawah tanah, dalam upaya menjaga suhu di balik perisai panas dan pesawat antariksa serendah mungkin, sehingga perangkat elektronik dapat berfungsi.
Para ilmuwan akan melontarkan pesawat antariksa itu dari orbit bumi sehingga dapat melihat kutub-kutub matahari dengan lebih baik, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Para insinyur yang membangun perangkat penelitian itu selanjutnya akan bersiap-siap menguji sistem listrik untuk misi 7 tahun yang akan diluncurkan oleh NASA pada tahun 2020. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai berita, liputan maupun laporan serta informasi untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali kami VOA Washington dapat menjumpai Anda dalam siaran pagi ini. Saya Puspita Sariwati akan menyampaikan berbagai laporan dan rubrik yang kami sajikan untuk Anda dalam siaran pagi VOA Washington. Laporan internasional nanti tentang Wakil Jaksa Agung AS Rod Rosenstein yang diperkirakan akan dipecat oleh Presiden Trump setelah muncul laporan bahwa pejabat senior itu mengusulkan untuk merekam secara diam-diam pembicaraan Trump dan menyebutkan penggunaan amandemen 25 untuk menggeser Trump. Juga nanti akan kami sajikan acara bincang-bincang dengan Amadeus Driando Ahnan, pendiri Tempe Movement, tentang tempe yang berprotein tinggi yang menjadi solusi masalah kekurangan gizi. Namun sebelum acara-acara tadi, kini kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar. Para pemimpin dunia hari Senin menyampaikan komitmen untuk mencapai perdamaian ketika mereka berkumpul untuk mengikuti pertemuan puncak PBB yang sekaligus memperingati 100 tahun kelahiran Nelson Mandela. Acara ini dilangsungkan menjelang dimulainya debat tahunan di Majelis Umum PBB pada hari Selasa, di mana sebagian besar pemimpin dunia berada di sana minggu ini. Hari ini kami mengenang seorang laki-laki bijaksana yang bermartabat dan memiliki prestasi gemilang, yang bekerja tanpa lelah untuk perdamaian dan martabat manusia bagi seluruh orang dimanapun berada. Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala hari Senin menghadiri KTT perdamaian Nelson Mandela di markas besar PBB di New York. Dalam pidatonya, Kala memuji mantan Presiden Afrika Selatan itu karena telah mengajarkan nilai-nilai keadilan dan rekonsiliasi. Mendiang Mandela dikenal sebagai tokoh perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan. Menurut JK, nilai-nilai itu tidak hanya berlaku di Afrika Selatan, tetapi juga di Indonesia. Ia menyebut Provinsi Aceh sebagai contoh di mana rekonsiliasi berjalan dengan baik. Menurutnya, perdamaian di Aceh memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan dan bekas pemberontak kini mendapat jabatan penting di pemerintahan. Badan Spionase Utama Amerika, Central Intelligence Agency, CIA, sedang berupaya memperluas keberadaannya di seluruh dunia guna menghapus apa yang disebut sebagai celah intelijen dan menghadapi tantangan dari negara-negara adidaya seperti Rusia dan Tiongkok. Gedung Putih mengatakan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein akan bertemu dengan Presiden Donald Trump hari Kamis, menyusul sejumlah laporan bahwa pejabat senior Departemen Kehakiman itu memperkirakan ia akan dipecat. Setelah Presiden Amerika Donald Trump mengatakan akan segera melangsungkan pertemuan kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pertemuan kedua akan memiliki nilai sangat penting dan yakin hal ini akan terlaksana.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dan info akan kami sajikan ke ruang dengar Anda pagi ini. Bersama saya Puspita Sariwati dari Studio 17 VOA di Washington. kami juga ditemani produser Erna Wiase dan operator Rob McLean. Berbagai liputan telah kami rangkum, diantaranya Wakil Jaksa Agung AS Rod Rosenstein diperkirakan akan dipecat oleh Presiden Trump setelah muncul laporan bahwa pejabat senior itu mengusulkan untuk merekam secara diam-diam pembicaraan Trump dan menyebutkan penggunaan amandemen 25 untuk menggeser Trump.
Dan ia menyebutkan kemungkinan penggunaan amandemen ke-25 Undang-Undang Dasar Amerika untuk menggeser Trump dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk bertugas sebagai presiden.
Sebagian masyarakat masih menolak program imunisasi campak dan rubella atau MR yang digalakkan pemerintah Indonesia meski sejumlah kasus penyakit tersebut mulai muncul ke permukaan. Ilmuwan Dana Gamawan pun angkat bicara soal kontroversi vaksin MR itu.
Selain kita sulap, ya buktinya adalah itu, kita menggali keilmuan. Buat saya ya, menggali ilmu itu adalah bagian dari ibadah.
Tak lupa pula nanti kami sampaikan rubrik Bincang-Bincang VOA dan Amerika Kini. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar, Presiden Mauricio Macri mengatakan Senin Argentina yang dilanda krisis akan menerima dana tambahan dari Dana Moneter Internasional dan berjanji tidak akan melalaikan kewajiban. Kami akan mendapat lebih banyak dukungan dari IMF meskipun saya tidak dapat mengatakan berapa banyak karena negosiasi sedang berlangsung, kata Presiden Argentina yang pemerintahnya menyetujui program dana talangan senilai $50 miliar dengan IMF pada bulan Juni. Tidak ada kemungkinan Argentina akan gagal membayar kewajibannya, tambah Macri pada acara yang diselenggarakan oleh televisi Bloomberg di New York. IMF mengatakan pekan lalu bahwa tim perunding di Buenos Aires telah membuat kemajuan penting dalam reformasi ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat program yang didukung oleh pemberi pinjaman krisis berbasis di Washington itu. Juru bicara IMF mengatakan proposal anggaran yang diajukan oleh pemerintah Macri adalah elemen kunci dalam reformasi yang dibutuhkan untuk paket pinjaman baru, seraya menambahkan bahwa kerangka waktu untuk menyelesaikan bantuan ini belum dituntaskan. Walaupun telah disambut oleh IMF, proposal itu telah memicu protes jalanan di Argentina. Macri yang berada di New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB pekan ini mengatakan dia berusaha memulihkan kepercayaan ekonomi. Radio satelit Sirius XM pada hari Senin mengungkapkan rencana untuk mengakuisisi Pandora, saingan online-nya, dengan tawaran $3,5 miliar, meningkatkan persaingan di pasar musik streaming yang didominasi oleh Spotify dan Apple. Kesepakatan ini menciptakan perusahaan hiburan audio terbesar di dunia dengan pendapatan sekitar $7 miliar, menurut pernyataan bersama dari kedua perusahaan itu. Sirius XM yang duduk pada posisi puncak untuk radio berlangganan di Amerika Serikat, terutama melayani pengendara dengan saluran musik dan berita, memandang akuisisi ini sebagai peluang untuk memperluas kehadirannya secara signifikan, tidak hanya dalam kendaraan, tetapi juga di dalam rumah dan cakupan ponsel lainnya. Langkah ini dapat menciptakan pesaing yang kuat untuk Spotify dan Apple, yang memimpin streaming musik saat ini. Demikian laporan bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Meskipun isu terkait Korea Utara dan Iran diperkirakan akan mendominasi pemberitaan Majelis Umum PBB pekan ini, namun pertemuan tahunan para pemimpin dunia tersebut juga akan membahas isu-isu global lainnya, termasuk pemanasan global dan kesehatan. Reporter VOA, Vina Mubtadi melaporkannya.
Pekan tersibuk dalam kalender diplomatik telah dimulai di New York. Di markas besar PBB, para pemimpin dunia berkumpul dalam Majelis Umum PBB atau UNGA yang ke-73. Hari Rabu, UNGGA akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama mengenai perang melawan tuberkulosis sesuai yang disepakati para negara-negara anggota pada bulan Februari 2018. Pertemuan ini diadakan untuk mendesak negara-negara supaya bekerja sama dalam mengatasi epidemi itu. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC di Amerika, sekitar 2 miliar orang terinfeksi TB di seluruh dunia. Rebecca Martin dari CDC mengatakan, perawatan pencegahan sangat penting, terutama bagi mereka yang mengidap bentuk laten penyakit tersebut.
Getting them on treatment which is less expensive.
Memberi mereka obat yang lebih murah, masa pengobatan yang lebih singkat, dan kepatuhan yang jauh lebih tinggi. Kita bisa mencegah mereka mengidap TB aktif yang mengarah ke penyebaran lebih banyak TB.
Para ilmuwan dan pemangku kepentingan berharap pertemuan tingkat tinggi PBB itu akan meningkatkan upaya global memerangi TB, berpotensi menyelamatkan jutaan jiwa. Isu lain yang juga akan menjadi topik pembahasan adalah penanganan perubahan iklim. Berbicara dua pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa perubahan iklim bergerak lebih cepat daripada upaya untuk mengatasinya. Dan masyarakat internasional perlu menghentikan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global.
The transition to a cleaner, greener future needs to speed up.
Transisi menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau harus dipercepat. Dalam satu dasawarsa ke depan, dunia akan berinvestasi sekitar $90 triliun dalam bentuk infrastruktur. Dan kita harus menjamin agar infrastruktur itu berkelanjutan. Karena jika tidak, kita akan terkurung dalam masa depan penuh polusi yang berbahaya.
Di Majelis Umum PBB, para delegasi akan membicarakan tentang target emisi dan perlunya beradaptasi dengan perubahan yang telah terjadi. Sementara para menteri dari negara-negara kaya akan bertemu secara tertutup untuk membahas siapa yang akan membayar untuk membantu negara-negara miskin menghindari dampak terburuk dari pemanasan global dan mencegah gelombang pengungsi akibat perubahan iklim di masa mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Gedung Putih mengatakan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein akan bertemu dengan Presiden Donald Trump hari Kamis setelah muncul laporan-laporan yang mengatakan pejabat senior Departemen Kehakiman itu memperkirakan ia akan dipecat oleh Presiden. Wartawan VOA Jeff Caster mengirim laporannya, disampaikan Isa Ismail.
Kabar tentang pertemuan Wakil Jaksa Agung itu dengan Presiden Trump muncul hanya beberapa hari setelah harian New York Times melaporkan bahwa Rosenstein tahun lalu mengusulkan untuk merekam pembicaraan Presiden Trump secara diam-diam dan ia menyebutkan kemungkinan penggunaan amandemen ke-25 Undang-Undang Dasar Amerika untuk menggeser Trump dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk bertugas sebagai presiden. Rod Rosenstein minggu lalu membantah laporan harian New York Times itu. Katanya, laporan New York Times itu tidak akurat dan tidak betul. Saya tidak akan memberi komentar lebih jauh tentang laporan yang ditulis berdasarkan sumber-sumber yang tidak disebut namanya dan jelas bias terhadap Departemen Kehakiman karena ingin mendorong agendanya sendiri. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah bahwa berdasarkan pengalaman saya dengan Presiden, tidak ada dasar untuk menggunakan amandemen ke-25 itu, kata Rosenstein dalam sebuah pernyataan. Wakil Jaksa Agung itu mengawasi penyelidikan oleh Jaksa Khusus Robert Mueller tentang keterlibatan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika tahun 2016. Ketika memberikan kesaksian di muka Kongres akhir tahun lalu, Rosenstein ditanya tentang kemungkinan ia akan dipecat oleh Presiden, dan ia menjawab, "Saya tidak takut dipecat." Seorang sumber yang berada dalam ruangan di mana Rosenstein dilaporkan mengatakan akan merekam percakapan dengan Presiden Trump itu melaporkan kepada VOA bahwa komentar tadi dikeluarkannya secara sarkastik dan bahwa hal itu tidak pernah dibicarakan dengan serius.
The Voice of America, VOA.
Departemen Pos Amerika dibentuk pada tanggal 24 September 1789 berdasarkan Undang-Undang 22 September tahun yang sama. Pada waktu itu didirikan 75 kantor pos dan jalan yang menerima pelayanan pos berjarak 3.200 km. Dua hari setelah itu, Presiden pertama Amerika George Washington menunjuk Samuel Osgood dari Massachusetts sebagai kepala urusan pos yang pertama sesuai persyaratan Undang-Undang Dasar Amerika. Pada pemerintahan Presiden Andrew Jackson tahun 1829, William Berry dari Kentucky menjadi kepala urusan pos dan untuk pertama kalinya jabatan kabinet presiden. Transfusi darah manusia pertama kali dilakukan tanggal 25 September 1818 oleh James Blundell, dokter ahli ilmu kebidanan dari Inggris. Ia melakukan transfusi darah itu untuk pasiennya yang mengalami pendarahan setelah melahirkan. Sedangkan pendonornya adalah suami sang pasien. Dalam transfusi itu, James Blundell mengambil sedikit darah dari lengan suami pasien dengan alat suntik dan James memindahkan ke pasiennya. Antara tahun 1825 dan 1830, James Blundell mendokumentasikan 10 transfusi darah dan 5 diantaranya terbukti bermanfaat bagi pasien. Ia juga menemukan berbagai alat transfusi darah.
The Voice of America, VOA.
Kita lanjutkan dengan liputan Indonesia. Sebagian masyarakat masih menolak program imunisasi campak dan rubella atau MR yang digalakkan pemerintah Indonesia. Meskipun sejumlah kasus penyakit itu mulai muncul ke permukaan, ilmuwan dan agamawan pun angkat bicara soal kontroversi vaksin MR. Wartawan VOA Rio Tuasikal selanjutnya melaporkan dari Jakarta.
Penolakan terhadap imunisasi masih saja terjadi, baik dari Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh hingga masyarakat di Riau, Balikpapan, dan Sulawesi Selatan. Mereka menolak vaksin MR karena dinilai mengandung babi. Padahal, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan vaksin produksi India itu boleh atau mubah digunakan dalam situasi darurat. Sekretaris Jenderal Indonesian Conference on Religion and Peace, Musdah Mulia, meminta masyarakat Muslim lebih terbuka dengan vaksin MR yang sudah diperbolehkan MUI.
Sebagai manusia dengan seluruh kemampuan akal, sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, selain kita sholat, ya buktinya adalah itu, kita menggali keilmuan. Buat saya ya, menggali ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Ilmu itu dalam Islam itu sangat dihargai, ya fa illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat, ya. Bayangkan orang yang berilmu dengan orang yang beriman itu derajatnya itu sama.
Ayat yang dia kutip adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. Penggalan ayat ini artinya Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Imunisasi MR dilaksanakan untuk luar Pulau Jawa selama Agustus sampai September guna menurunkan angka kasus penyakit ini. Menurut catatan Badan Kesehatan Dunia WHO, Indonesia menempati posisi ketujuh negara dengan kasus campak yang paling banyak sedunia. Indonesia memiliki 4.800-an kasus campak, lebih tinggi dari Pakistan, dengan 3.400-an kasus yang ada di posisi 10. Penolakan vaksin MR ini dinilai berbahaya karena berpotensi menimbulkan wabah penyakit. Dr. Ahmad Farid, PhD dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, mengatakan vaksin harus mencakup lebih dari 95% populasi untuk benar-benar terasa manfaatnya. Sementara sisa 5% adalah populasi yang tidak bisa divaksin karena alasan medis, misalnya penyakit autoimun atau kerusakan kromosom. Namun selain alasan kepercayaan, ada juga warga yang menolak vaksin karena takut dengan efek samping jangka panjang. Seperti pegawai swasta berikut ini.
Enggak ada ditakutin dari vaksin sih, cuman ya sekali lu vaksin lu harus akan vaksin terus gitu loh. Dan itu enggak bagus. Karena muncul satu virus baru, wah lu kudu vaksin lagi nih, lu kudu vaksin lagi karena ada sistem pertahanan tubuh lu yang melemah.
Research Project Integration Manager Bio Farma, Neni Nur Aini, memastikan vaksin dan imunisasi sangat aman bagi tubuh. Metode ini telah teruji selama puluhan tahun dalam mencegah penyakit mematikan. Dia menjamin reaksi pada tubuh adalah hal yang normal dan tidak berbahaya.
Kan kita minum obat juga sudah ada ya kontraindikasi, efek samping sudah ada tuh di leafletnya. Demikian juga dengan vaksin sudah ada di leafletnya. Kalau sudah disuntik pasti pegal. Terus demam, agak kemerahan di daerah yang disuntik itu jadi ibu-ibu sudah tahu gitu ya.
Bio Farma selaku produsen vaksin nasional memang sudah bisa memproduksi vaksin dasar yang diakui dunia. Namun BUMN yang berkantor di Bandung ini belum bisa memproduksi vaksin MR dan harus mendatangkan vaksin yang diproduksi Serum Institute of India, SII. India dipilih karena produknya digunakan di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Bio Farma saat ini masih melakukan riset dan pengembangan vaksin MR. Targetnya, seluruh proses selesai pada 2024. Dari Jakarta, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar kagum akan kandungan protein yang tinggi pada tempe, Amadeus Driando Ahnan, biasa dipanggil Ando, mendirikan Tempe Movement. Targetnya menjadi gerakan internasional dan tempe yang disebutnya makanan super menjadi solusi masalah kekurangan gizi. Tempe bisa mencegah kematian 8.000 anak setiap hari akibat malnutrisi, ujar mahasiswa doktoral jurusan Food Science pada University of Massachusetts Amherst. Peneliti tempe untuk mengatasi kanker itu menegaskan, tempe adalah makanan murah dan ramah lingkungan yang cocok bagi semua umur. Simaklah lebih lanjut penuturan Amadeus Driando Ahnan kepada Carlina Amkas dalam Bincang-Bincang VOA.
Ando, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington. Anda sedang ada di Amerika untuk kuliah, tetapi Anda juga pendiri Tempe Movement, gerakan untuk tempe. Maksudnya apa ini?
Ini adalah gerakan, target kita gerakan internasional untuk sama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kita punya loh pilihan buat sumber protein murah, bernutrisi tinggi, dan ramah lingkungan.
Siapa bilang tempe makanan yang murah di Indonesia sudah mahal? Karena katanya kacang kedelainya harus impor dari Amerika antara lain.
Murah, sama seperti semua hal lainnya, adalah relatif. Di sini murah sekali karena tempe itu punya kadar proteinnya sama dengan daging. Sementara kalau kita bandingkan harganya, ini jauh sekali. Padahal kualitasnya itu nggak hanya dengan kandungan protein yang sama dengan daging, tapi juga punya manfaat lainnya sebagai makanan nabati. Jadi ini sebagai sumber protein sangat murah. Salah satu yang paling murah dengan tingkat protein seperti ini di dunia.
Jadi yang Anda ingin lakukan ini selain lebih memperluas pengenalan masyarakat terhadap tempe dan manfaatnya, karena Anda juga belajar food science, tentunya orang akan lebih percaya kalau Anda bisa memaparkan sedikit mengenai kandungan gizi tempe.
Jadi fermentasi tempe itu mengubah banyak hal dalam kedelai. Yang pertama yang paling penting adalah di dalam kedelai itu ada zat alami yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Nah setelah jadi tempe, zat ini hilang. Jadi sudah tidak ada lagi masalah penyerapan gizi apabila kita makan tempe dibandingkan kedelai. Kemudian kadar proteinnya meningkat setelah jadi tempe dan juga muncul vitamin B12. Nah vitamin B12 ini sangat penting karena tidak ada pilihan lain di sumber nabati untuk vitamin B12 bagi mereka yang tidak makan produk hewani sama sekali. Kemudian nutrisi yang ada di dalam tempe juga menjadi lebih mudah diserap karena fermentasinya ini. Jadinya cocok untuk makanan bayi dan juga makanan para kaum lanjut usia yang mungkin pencernaannya sudah melemah.
Oh, tempe makanan untuk semua umur ya?
Iya, betul.
Tetapi berapa banyak kita harus makan tempe untuk mendapatkan berbagai manfaat itu?
Kalau untuk protein, satu kepal tempe itu sudah cukup. Dan untuk vitamin B12 juga mencukupi. Jadi apabila makan satu kepal lebih setiap hari, ini sudah banyak mencukupi kebutuhan tubuh.
Pengolahannya bagaimana, Ando? Supaya tetap manfaatnya itu sesuai dengan yang Anda sampaikan.
Pengolahan tempe itu berbagai macam dan masing-masing punya nilai baik dan kekurangannya sendiri. Jadi mungkin yang kita takutkan adalah makan tempe goreng karena digoreng gitu ya. Padahal dalam tempe goreng itu vitamin B12-nya menjadi lebih mudah diserap. Jadi tetap ada sisi baik dari pengolahan masing-masing.
Kenapa harus tempe? Kok tidak tahu? Biasanya kan tempe tahu tuh pasangan yang saling melengkapi.
Saya suka dua-duanya, tapi tempe ini kandungan gizinya lebih lengkap ya. Karena tahu itu terbuat dari kedelai yang diperas, diambil hanya airnya saja, yaitu susu kedelai. Kemudian diendapkan, diambil endapannya saja. Jadinya hanya beberapa bagian dari kedelai. Sementara tempe itu kan kedelai utuh ditambah proses fermentasi oleh jamur baik. Jadi lebih utuh dan lebih lengkap.
Bagaimana supaya orang luar ini suka tempe?
Yang pertama memang harus enak. Rasa enak ini harus dikombinasikan dengan pengetahuan. Kenapa sih kita harus makan tempe? Karena sehat, ramah lingkungan, dan terjangkau. Menurut saya kalau kita gabungkan semua itu, orang pasti suka.
Sekarang ini di negara-negara maju dan juga di kalangan milenial, semakin banyak orang yang mengarah ke meatless society.
Makin kesini makin banyak yang sadar. Saya juga semakin mengurangi konsumsi daging karena membaca penelitian dan rekomendasi WHO. Apabila makan daging terus-menerus yang terlalu banyak, itu meningkatkan risiko kanker usus besar dan penyakit-penyakit lainnya.
Mau menyampaikan pesan singkat untuk masyarakat Indonesia supaya tetap bangga dengan makanan khas Indonesia ini, tempe?
Ada 8.000 anak-anak di bawah usia 5 tahun yang meninggal setiap harinya karena kekurangan protein. Tempe bisa menjadi solusi. Semoga suatu hari kita bisa mengeradikasi malnutrisi protein ini yang membunuh 8.000 anak-anak setiap hari. Saya mengajak semua orang untuk bergabung dengan Tempe Movement, gerakan bersama.
Ando, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.
Pendengar, laser mungkin akan segera menjadi garis pertahanan baru pesawat yang rentan, yang penting untuk menjaga keberadaan pesawat-pesawat lain dalam pertempuran. Contohnya adalah pesawat baru jenis Boeing KC-46 Pegasus yang mampu mengangkut sekitar 96.000 kilogram bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Pesawat ini mampu mengisi bahan bakar dan sekaligus menerima bahan bakar dari pesawat tanker lain ketika sedang melakukan pengisian bahan bakar. Tetapi seorang jenderal berpengaruh mengatakan kepada VOA, ia ingin satu fitur lagi yang dapat memungkinkan pesawat pengisi bahan bakar itu terbang lebih dekat dibanding yang sebelumnya. Carla Bab melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, pesawat pengisi bahan bakar seperti KC-46 Pegasus dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara bagi militer Amerika. Pesawat versi terbaru ini dilengkapi dengan teknologi yang membuatnya sulit dideteksi musuh. Tetapi sulit terdeteksi tidak sama dengan tidak terdeteksi musuh. Dan itu masalah besar bagi pesawat pengisi bahan bakar dan juga pesawat jet tempur yang sedang mengisi bahan bakar. Todd Harrison di Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan,
"Our tankers, because they're so vulnerable, we have to keep them far outside the threat ring of an adversary."
Kapal pengisi bahan bakar kami karena sangat rentan harus berada jauh dari ancaman musuh. Ini berarti pesawat-pesawat ini tidak bisa jauh ke dalam wilayah musuh karena harus berbalik untuk kembali mengisi bahan bakar lagi.
Jenderal Angkatan Udara Carlton Everhart mengatakan kepada VOA, Angkatan Udara Amerika memang sedang mengupayakan solusi non-konvensional.
I said, "Hey, I need a laser. I need to protect our airplanes." Well, guess what? In about 2 years, we're going to be testing a laser on the airplane.
Saya bilang, "Hey, saya membutuhkan laser untuk melindungi pesawat-pesawat kami, dan dalam waktu 2 tahun, kami akan menguji sebuah laser di pesawat kami."
Anda pernah menonton film Star Wars, ada pesawat-pesawat yang menggunakan laser untuk menembak musuh. Tetapi Everhart mengatakan bukan laser seperti itu yang dimaksudkannya.
Is this an offensive weapon? No, it's pure. purely defensive weapon.
Apakah senjata ini ofensif? Tidak, ini murni senjata untuk membela diri.
Kembali pakar Dirgantara Todd Harrison.
The laser basically could be used to blind the sensors on another aircraft or an incoming missile.
Laser pada dasarnya dapat digunakan untuk membuat pesawat lain tidak dapat melihat sasaran atau rudal yang datang, atau jika laser itu cukup kuat maka dapat digunakan untuk menimbulkan sebuah lubang yang memperlemah rudal atau pesawat yang datang ke arah pesawat kita.
Todd Harrison mengatakan tampaknya masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguji laser demi tujuan pertahanan sebelum dapat dioperasikan secara penuh. Tetapi menurutnya mimpi Jenderal Everhart untuk menambahkan teknologi itu pada pesawat pengisi bahan bakar merupakan suatu hal yang dapat dilakukan.
The great thing about having a laser is your defensive mechanism.
Satu hal yang menarik soal teknologi laser sebagai mekanisme pertahanan adalah karena yang dibutuhkan hanya daya listrik yang lebih besar. Jadi kita memiliki jumlah tembakan laser tidak terbatas.
Tembakan kecil namun berdampak besar di medan tempur.
That allows us to stay on station.
Hal ini memungkinkan kita tetap mendukung pesawat-pesawat tempur dan pembom ketika sedang terjadi pertempuran. Ini yang akan kita uji sekarang dan saya sangat gembira dengan hal ini.
Pejabat-pejabat Angkatan Udara Amerika berharap dapat menambahkan teknologi laser ini pada pesawat-pesawat pengisi bahan bakar dalam 10 tahun mendatang.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami. Dan kalau Anda tidak sempat, kunjungi saja situs kami di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.